Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Vladimir Norov tashqi ishlar vazirligi rahbari lavozimidan bo'shatildi. O'zbekistonda Marion Biotech shirkati dorilarini sotishga vaqtinchalik taqiq joriy etildi. BMT Afg'onistondagi ayrim dasturlarni to'xtatishga majbur bo'lmoqda. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish xalqaro markazi Wagner xususiy harbiy shirkati asoschisi Prigojinni yil odami deb e'lon qildi. Futbol afsonasi Pele vafoti munosabati bilan Braziliyada 3 kunlik motam e'lon qilindi. Qirg'izistonda mast ahvolda rulga o'tirganlar 1 yilga mashina haydash huquqidan mahrum qilinishi mumkin. O'zbekistonda 2 oliy ta'lim muassasasi rektori va 2 institut direktori ishdan olindi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning ko'plab mintaqalarida 2023-yildan boshlab ish patenti uchun oylik to'lovlar oshirildi. Ishga ruxsatnoma Rossiyada vizasiz mamlakatlardan kelib ishlayotgan mehnat migrantlarga legal ishlash uchun zarurdir. Patent narxlari deyarli barcha Rossiya mintaqalarida jiddiy tarzda ko'tarildi. O'tib borayotgan 2022-yilning noyabr-dekabrida Rossiya mintaqa qonunchilik idoralari Sankt-Peterburgda 4200dan 4400ga, Samara viloyatida 4419dan 5720ga, Boshqirdistonda 4400dan 4700ga, Zabaykalye o'lkasida 7603dan 9724 rublga oshirilganini e'lon qildi. Xususan Moskva shahri va Moskva viloyatida muhojirlar uchun ishga ruxsatnoma narxi 5900 rubldan 6600 rublgacha oshdi. Moskva shahar dumasi bo'lib o'tgan yig'ilishda Moskva shahar iqtisodiy siyosat va rivojlanish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, soliq tahlili boshqarmasi boshlig'i Darya Murchenko patent narxi oshirilishini bunday tushuntirdi.
2022-yilda mehnat muhojirlari ko'pchilikni tashkil etuvchi ish sohalaridagi rasmiy maoshlar 11.5%ga oshdi. Shu munosabat bilan patent narxini mutanosib ravishda oyiga 6600 rublgacha oshirish taklif qilindi.
Rossiya meriyasi rasmiysiga ko'ra, patent narxlarining oshirilishi Moskvaga 3 milliard rubl yoki qariyb 43 million AQSh dollari hajmida qo'shimcha daromad keltiradi. Undan tashqari, Rospotrebnadzor Moskva shahri va Moskva viloyatida koronavirus va o'tkir respirator kasalliklarni oldini olish maqsadida jamoatchilik joylarida maska rejimini qayta tiklaganini e'lon qildi. Keyingi yildan patent to'lovlari oshishiga o'z munosabatini bildirgan bloger va shoir Farhod Temirtirnoq patent narxlarining oshirilishi mahalliy byudjetga yaxshi daromad keltirilishi mumkin deydi.
Hozir masalan patent masalasida, patent migratsiya masalasida bizda hech qanday qulayliklar yo'q bizda. Hech qanday bir imkoniyatlar yo'q yoki imtiyozlar, imtiyoz degan narsaning o'zi yo'q. Masalan, patentini agar o'sha biz migrantlar bir kun oldin yoki 2 kun oldin to'lamay qo'yadigan bo'lsak, bir kungina o'tib ketsa, yana boshqatdan patent qilishga to'g'ri keladi. Mayli, staraxoy polisini qilishga shart emas, lekin patentni boshqatdan qilishga to'g'ri keladi. Agar migratsionniy kartamiz oddiy misol 3 kun o'tib ketadigan bo'lsa, yo uni yana qarang. Ko'ryapsizmi? Bu nagli shilishdi odamni. Yana 5000 gacha shtraf to'lab boshqatdan registratsiya qilish kerak yoki bo'lmasam albatta kirdi chiqdi qilish kerak. Patent miqdori oshirilishining sababi bunda daromad juda ham katta va albatta bu Rossiyaning hozirgi paytdagi iqtisodiyotini yaxshigina ko'tarishi mumkin. Nimadan olib chiqishi mumkin? Shu sababdan ham Rossiya hukumati patent narxlarini oshirayotgan bo'lishi mumkin.
Rossiyada iqtisodiy va migratsion vaziyat og'irlashib borayotganiga qaramasdan mamlakatga O'zbekistondan kelayotgan muhojirlar soni yana ko'paya boshlagani kuzatilmoqda. Ozodlik muxbirlari yil oxirida Moskva viloyatidagi Saxar va migratsiya markazida patent va boshqa hujjatlarni rasmiylashtirgani kelgan muhojirlar navbatlari paydo bo'lganiga guvoh bo'ldi.
Birinchi yil kelganda odam kam edi. Endi ochratmasida, bu yil kelganda ochratdi.
Endi Bilmedim, oldunuz afalı bir nakımız değil. Biz ana kopayga paradayını, kısa bir gümüncan uçurdu kop bu ilişkiliydi. Şimdi maaşına da böyledim, yani bilmedim. Ertelam 8'de bordum, hız kip durumumuzda. Saat 9-15'de içkerge kırdım. Şimdi taşkada adam koplayıp içkerdem de abat koptu.
O cüret köp oldu, leken hemen üsbet kılış yaptı. İş yokluğu da hemen bir yerge geliyordu, rastlığa. İyi yaşlar, iyi katta, iyi ayollar, iyi bolacalar, hep şey koy.
Ya ya, kıynalmadık. Ettim anket o diyen de geliyordu. Nabattan bir 2 saatçe kütüm. 5 saat kütüp. Topşırıp geliyordu. Nabat köpe geldi ama. Şimdi izahım şu patent kılış gerek. Şu hem biz dokument kıynop kaldı hazır. Şu izah.
Adam köp. Hatın kılış gerek aslında var bir. Hatın kılış işle olmaydı. Şu için adam köptü. İş Özbekistan'da bazı iş küçük. Bosa mesela. İş bosa. Arka kim miydi mesela? Açıkar tulup gitken. Açıkar da kama 500 adam doğru mu? Hatın kütüp duruyor. Nöbet kütüp duruyor. Şimdi baktığa soramam ki. Kama da bir gün 10,000 adam taşırıyor diyor patın.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Peru shamonlari yil yakunida o'tkazadigan an'anaviy diniy marosimida Ukrainadagi urush borasida bashorat qilishdi.
Ukraina va Rossiya keyingi yilning avgust oyigacha tinchlik kelishuviga erishadi. Ular hozir shu bosqichda. Shu kunlarda urush kuchayadi, shundan keyin sustlashadi. Tinchlik va osoyishtalik bo'ladi.
Todo esto va llegar a la paz, a la tranquilidad. Eso es lo que hemos visto.
Ayrimlar Ukraina urushi borasida hatto shamonlarning bashoratlariga ham ishonadi. Albatta, urush qachon tugashi haqidagi bashoratlar ustida xalqaro tahliliy guruhlar va axborot vositalari jiddiy bosh qotirmoqda, biroq tugab borayotgan 2022-yilda bu savol hamon ochiq qolmoqda. Ukrainaga urushning 309-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. Ukraina urush iskanchasida qolayotganda paytda prezident Vladimir Zelenskiy Oliy Radada yillik murojaati bilan chiqdi. Urush tufayli yig'ilish yopiq eshiklar ortida o'tkazildi. Zelenskiy nutqida Ukrainaning Kremlga qarshi matonat ko'rsatishi butun dunyoda qadriyatlarga nisbatan ishonchni jonlantirganini ta'kidladi.
Ukraina стала одним из глобальних.
Украина jahon yetakchilaridan biriga aylandi. Bayrog'imizdagi ranglar butun dunyoda jasorat va matonat ramziga aylandi. Endi har bir mamlakat, har bir qit'ada ko'k va sariq ranglarni ko'rishganida bu erkinlik timsoli ekanligini bilishadi. Bu taslim bo'lmagan, kurashgan, dunyoni birlashtirgan va albatta g'alaba qozonadigan xalqning timsoli ekanini bilishadi.
Який об'єднав світ і який переможе.
Zelenskiy parlamentga murojaatida asosan 11 oylik urushga urg'u berdi. Biroq u nutqi davomida kuchli va farovon davlatni qurish uchun energiya tizimini markazlashtirish va uni yashil energiyaga aylantirish kerakligiga ham to'xtalib o'tdi. Zelenskiy shuningdek Rossiya bosqini boshlanganidan beri 1456 nafar Ukrain harbiy asirlarini ozod qilishga erishilganini ham ma'lum qildi. Zelenskiy Ukrainadagi urush Yevropa ittifoqini mustahkamlash va birlashtirishga yordam berganini ham ta'kidladi.
Присвоєне звання Герой України з врученням ордена Золота зірка.
Фронтдан olingan xabarlar. 29 dekabr kuni ertalab Ukrainaning bir qator hududlari, jumladan poytaxt Kiyev yana Rossiyaning raketa hujumlariga uchradi. Mamlakat bo'ylab trevoga sirenalari kun davomida tinmadi. Kiyev viloyat ma'muriyatiga ko'ra, hujumlar oqibatida 3 kishi jarohatlanib kasalxonaga yotqizilgan, yaradorlardan biri 14 yashar qizaloq ekani xabar qilinmoqda. Kiyev rasmiylari hisob kitobicha payshanba kuni Rossiya Ukrainaga 120 dan ziyod raketa otgan, Ukraina Rossiyaning bir qancha raketalar urib tushirilganini bildirdi. Kiyev viloyati ma'muriyatining ma'lum qilishicha, urib tushirilgan Rossiya raketasi parchalari Darnitskiy tumanidagi xususiy binoga va bino yonidagi mashinaga zarar yetkazgan. Rossiya oktyabr oyidan beri muntazam Ukraina energiya tuzilmasini nishonga olib kelmoqda, bu esa Ukrainada elektr energiyasining tanqisligiga sabab bo'lmoqda. Chorshanba kuni Kherson tug'ruqxonasida chaqaloqlarini bag'riga bosgan onalar dahshatdan larzaga keldi. Tug'ruqxona raketa hujumiga uchradi. Jabrlanganlar bo'lmagan, bemorlarni xavfsiz joyga ko'chirishga ulgurishgan. Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari o'rinbosari tug'ruqxona binosi rus qo'shinlar tomonidan raketa zarbasiga tutilganini aytdi. Portlash vaqtida kasalxonada yaqinda ko'z yorigan 5 ayol va xodimlar bo'lgan. Ayollardan biri hujumdan yarim soat oldin kesir va jarohat yo'li bilan tuqqan ekan.
Это было очень страшно, потому что и неожиданно резкие
начали. Dahshatli edi. Kamiga kutilmagan hol. To'satdan portlashlar boshlandi. Deraza dastasidan uzilib tushdi. Oyna sindi. Rostini aytsam, hali ham qo'llarim titrayapti.
Ой, руки до сих пор трясутся, если честно.
Ukraina harbiy rasmiylari aytishicha, keyingi 2 kunda Rossiya qo'shinlari Ukraina janubidagi yaqinda ozod qilingan Kherson shahriga minomyot va artilleriya hujumlarini kuchaytirgan va mamlakatning sharqiy viloyatlarida front chizig'i bo'ylab bosimni davom ettirmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ertalabki hisobotiga ko'ra, chorshanba kuni tongda Rossiya Khersondagi fuqarolik nishonlariga raketa zimlaridan 33 ta raketa otgan, ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya tinch aholini nishonga olganini rad etib kelmoqda. Rossiya rasmiylari o'z armiyasi fuqarolik obyektlariga hujum qilayotganini inkor qilib, faqat harbiy maqsadlarda foydalanib kelayotgan obyektlargagina zarbalar berayotganini iddao qilib keladi. O'tgan oy rus qo'shinlari Kherson shahrini tark etgan edi. Bu Ukrainaning urushdagi eng muhim yutuqlaridan biri bo'ldi. Dnepr daryosi bo'yida joylashgan va Rossiya bosib olgan Qrimga darvoza vazifasini o'tovchi Kherson viloyati strategik ahamiyatga egadir. Shahar aholisining ozodlik quvonchi ruslarning Dnepr sharqiy qirg'og'idan tinimsiz o'qqa tutish sababli tezda qo'rquvga almashdi. Shundan keyin ko'pchilik shahardan qochishga majbur bo'ldi. Ukraina tomonining bildirishicha, o'tgan shanba kuni Khersonda Rossiya hujumi oqibatida kamida 10 kishi halok bo'lgan, 58 kishi yaralangan. Bugun Belarus rasmiylari mamlakat hududiga Ukrainadan raketa uchib kelganini bildirdi. Bu haqda xabar bergan Belarusning Belta davlat axborot agentligi boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Rossiyaning TASS agentligi esa Belarus mudofaa vazirligiga tayanib, raketa Brest viloyatining Ivanovo aholi maskaniga tushgani haqida xabar berdi. Ukraina tomoni hozircha voqeani izohlaganicha yo'q. Belta xabarida kuch ishlatar idoralar ikki asosiy taxminni ko'rib chiqayotganini yozgan. Birinchisi, yaqinda Polshada bo'lgani kabi raketa noto'g'ri tarafga uchgan, ikkinchisi esa raketa Belarus harbiylari tomonidan urib tushirilgan. Polshaning Ukraina chegarasidan 7 kilometr ichkarida joylashgan Pshevdov qishlog'iga raketa noyabr oyida tushgan edi. Voqea bo'yicha surishtiruv hali yakunlangani yo'q, biroq Polsha prezidenti Andrzej Dudaga ko'ra, mavjud dalillar raketa qasddan mamlakat hududiga otilganini ko'rsatmayapti. U yuz bergan voqeani baxtsiz tasodif deb atagan. Diqqatingizni Moskvadan olingan xabarga qarataman. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Ukrainaning tinchlik rejasini va BMT shefligida fevralda o'tkazilishi kutilayotgan sammit taklifini ahmoqona va bo'lmag'ur deb atadi.
Вот они уже договорились и да властвовались до такого состояния.
Украина расмилары яна бир ғайроди нарсани ойлаб топишди. Улар гўёки халқаро ҳуқуқни рўкач қилишмоқда. Аммо бу ерда мақсад битта. Бор нарсани тан олмасдан ўзини ҳимоя қилиш. Биз бундай ғалати ғояни Киев режимини тинчликпарвар сифатида ko'rsatishga bo'lgan Washingtonning navbatdagi harakati deb bilamiz.
Который в последнее время пытается представить киевский режим в образе теперь уже миротворца.
Kuni kecha Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba 2 oy ichida Ukrainada BMT shefligida tinchlik sammiti o'tkazish istagi borligini bildirgandi. Rossiya rasmiylari har qanday tinchlik kelishuvlari faqat anneksiya qilingan hududlar suverenitetini Kiyev tan olganidan keyin bo'lishini ta'kidlagan. Ukrainaning Odessa shahridan rus imperatori Yekaterinaning haykali olib tashlandi.
Чисто у меня такое же история есть история. Конечно, сейчас
Menimcha tarix bu tarix. Albatta ruslarning Ukraina nimaga nisbatan qilayotgani yaxshi ish emas, lekin tarix yaxshimi, yomonmi saqlanib qolish kerak. Yana ham bilmadim.
Это должна оставаться история, хорошая она или плохая.
Ekaterina Odessaga asos solgan shaxs sifatida mashhur. Uning yodgorligi 1900-yilda shahar markazida o'rnatilgan, ammo 1920-yilda Sovet rejimi tomonidan olib tashlangan edi. Shahar kengashi uni 2007-yilda qayta tiklagandi. Ukraina urush boshlanganidan beri mamlakatdagi rus mutafakkirlari Rossiya davlatchiligi yetakchilarining haykallarini buzib tashlamoqda. Bu orqali jamoat joylaridan Sovet davri qoldiqlari va rus ta'sirini yo'q qilishga harakat qilinmoqda. Gumanitar yordam ko'rsatuvchi World Central Kitchen ko'ngillilari Ukrainadagi urush fronti bo'ylab joylashgan qishloqlarning mingdan ortiq aholisiga oziq-ovqat yetkazib bermoqda.
Har kuni 1300-1350 porsiyadan oziq-ovqat tarqatamiz. Bu yerda kundan-kunga odamlar soni ortmoqda.
Kurilovka qishlog'i aholisi 4 oydan beri issiqlik, elektr suvi va aloqa tarmog'isiz kun kechirmoqda. Bu qishloq qaqshatqich jang ketayotgan front chizig'idan 15 kilometr uzoqlikda joylashgan.
Спасибо, люди едут, несмотря ни на что, они привозят нам вот это, и мы стоим.
Bu ko'ngillilarga nima bo'lishidan qat'iy nazar rahmat. Ular bizga ovqat olib kelishadi. Biz shu yerda turamiz. Mashinamiz yo'q, dorixonamiz yo'q, hamshira ham yo'q. 110 kungacha hech kim ovqat keltirmagan vaqt ham bo'ldi. Bu ahvolda odam qanday yashaydi? Bu yerda bolalarimiz bor. Ular garajda yashamoqda.
Qishloqda portlash ovozlari eshitilib turadi. Front chizig'idagi otishmalarga qaramay, World Central Kitchen ko'ngillilari aholini har kuni issiq ovqat bilan ta'minlab kelmoqda. Bugungi anashular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar orqali kuzating. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Sardoba sirlari. To'g'on qurishda qatnashganlarning 7 savoli. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining Mirsafayev raisligida o'tgan xufiya mahkamasi 2020-yilning 1-may kungi Sardoba o'pirilishida ayblangan 23 nafar sudlanuvchini jazodan ozod qildi. Bu haqidagi shu yil 3-oktyabrdagi sud hukmini sudlanuvchilarning biri ozodlikka taqdim qildi. Sud hukmiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining talon-tarojlik va mansab soxtakorligida ayblangan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasining 23 nafar xodimi jazodan ozod qilingan. Sud hujjatida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 70-chi moddasi shaxsning ijtimoiy xavfliligi xususiyatini yo'qotishi munosabati bilan uni jazodan ozod qilish bilan jazodan ozod qilingani ta'kidlanadi. Advokatlarning ta'kidicha sud maxfiy ko'rilayotgan ish tafsilotlari ommaviy axborot vositalari xususan ozodlikda yoritilib, keng jamoatchilik bosimiga uchragach aybsiz aybdorlarni jazolashdan tiyilgan. Holbuki 12 sentyabr kuni xuddi shu sud Sardoba suv ombori toshqinida ayblangan 29 nafar shaxsni ozodlikdan cheklash va yirik miqdordagi jarima bilan jazolagandi. Keltirilgan zarar miqdorini sudlanuvchilarga solidar tartibda qoplash majburiyatini yuklagandi. 29 nafar shaxsdan iborat guruh O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat qildi va shu yilning 18-dekabr kuni guruhga oid jinoyat ishi yuqori instansiya sudida ko'rila boshladi. Oliy sudning 3 nafar sudyasi Dohil Hayat jinoyat ishini apellyatsiya bosqichida ko'rmoqda. Sud majlislari uchun Toshkent shahar sudi binosi tanlangan, biroq tergov organi o'zi yaratgan soxta jinoyat ishini o'tkazishga urinmoqda. Ish hali ham jamoatchilikdan berkitilib, maxfiy tarzda ko'rilmoqda. Sudlanuvchilarning protsessual huquqlari yaqqol buzilmoqda, deydi mahkama advokatlaridan biri. Advokatlar ta'kidicha sud majlislari ochiq bo'lganida ayblanayotgan shaxslarning jinoyatlarga mutlaqo aloqasi yo'qligini jamoatchilik o'z ko'zi bilan ko'rardi. Ommaviy axborot vositalari hukumat oldiga ko'plab savollar qo'yardi. Shuning uchun ham mazkur ish maxfiylashtirilgan aslida. 2021-yilning 10-may kuni Sardoba texnogen hodisasi bo'yicha ilk jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Respublikasi Oliy sudi tomonidan ko'rilib, unda 19 nafar shaxsga nisbatan hukm o'qilgani haqida Bosh prokuraturaning matbuot xizmati xabar qilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan 29 nafar shaxsga nisbatan maxfiy tarzda ko'rilgan va hukm 2022-yilning 12-sentyabrida e'lon qilingan jinoyat ishi Sardobadagi texnogen fojia bo'yicha ikkinchi sud ishidir. Shu yilning 3-oktyabrida 23 nafar sudlanuvchiga nisbatan jazodan ozod qilish haqidagi sud hukmi 3-chi yopiq mahkamadir. Qizig'i, 2-chi va 3-chi guruh ishchilarining deyarli barchasi O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasi ishchilaridir. Biroq ularning yarmi jazoga tortildi, yarmi jazodan ozod qilindi. Sudlanuvchilarning bir nafari O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasi sobiq rahbari Mahmud Xolmatovgina 3-ta yopiq mahkamada ham jinoiy guruh rahbari sifatida sudlanmoqda. U O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2021-yil 10-maydagi hukmi bilan uzoq yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Xolmatovning qarindoshlariga ko'ra, u qamoqda bo'lgan paytda bir necha marta yurak xurujiga uchragan. Xolmatov keltirilgan moddiy zararni qoplaganiga qaramay qamoqdan chiqarilmayapti. Uning turmush o'rtog'i ham saraton xastaligining so'nggi bosqichlarini boshidan kechirmoqda. Mazkur ish texnogen fojia oqibatlari yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan 2020-yilning 1-may kuni qo'zg'atilgan jinoyat ishining alohida ish yurituviga olingan qismi bo'lib, ish bo'yicha tergov harakatlari O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan 2 yil davomida olib borilgan. Sudlanuvchilar, ularning himoyachilari mahkamada savollar berishga urinmoqda. Ozodlik suhbatlashgan advokatlar va bir qator sudlanuvchilarga ko'ra, mahkama hozircha ular qo'yayotgan savollarni tinglamayapti. Ularning savollari sud majlisi bayonnomalariga yozilmayapti. Sudlanuvchilar texnogen fojiyada biz aybdor ekanmiz. Unda nega Sardoba suv ombori qurilishi to'liq bitkazilmasdan, Davlat qabul qilish komissiyasiga inshoot tegishli tartibda topshirilmasdan turib 2013-yildan boshlab suv yig'ildi deydi. Advokatlarga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan tergovlar davrida mazkur asosiy savol O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri raisligidagi maxsus komissiyaga berilmagan. Sudlanuvchilarning iddaosiga ko'ra, Sardoba suv ombori qurilishi buyurtmachisi O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev hatto tergov ishlariga ham jalb qilinmagan. Holbuki O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomidagi ekspertiza markazining xulosasi ishning 191 varag'i mavjud bo'lib, unga ko'ra hali to'g'onning to'liq qurilmagani isbotlangan. Amaldagi qurilish talablariga mos bo'lmagan loyiha ishlab chiqilib, 2013-yil 80 million kub metr, 2014-yilda 300 million kub metr, 2015-yilda 420 million kub metr suv yig'ish ishlari amalga oshirildi. Bu esa Sardoba suv ombori to'g'oni ko'rsatkichlarini o'zgartirdi, deydi sohadan yaxshi xabardor sudlanuvchilar. To'g'on o'lchamlarini o'zgartirish faqat vazirlik va hukumat roziligi bilan amalga oshiriladi. Jinoyat ishining 7-jildi 8-varog'i. Shoshma-shosharlik bilan qilingan bilimsizlarcha xulosa to'g'onning PK6 qismi o'pirilishiga olib keldi. Davlat va jamoat manfaatlariga 1,555 trillion so'm miqdorida zarar yetkazdi va 6 nafar odam o'ldi. Biz hatto to'g'onning o'pirilgan qismi qurilishida ishtirok etmaganmiz, deyishmoqda sudlanuvchilar. Sudlanuvchilarning xavotiriga ko'ra, hozir ham Sardoba to'g'oni yana o'pirilish xavfi ostida qolmoqda. Chunki inshootning xavfsizligini kuzatib va nazorat qilib turuvchi apparaturalar hozirgacha ham o'rnatilmagan. Prezident Mirziyoyevning to'g'on o'pirilishida aybdor shaxslarning amali va lavozimidan qat'iy nazar jazolanish haqidagi va'dalari bajarilmadi. Sudyalar esa ishni Davlat xavfsizlik xizmati organi olib borgani uchun mahkama jarayonlarida mum tishlab o'tiribdi, deydi mahkamada ishtirok etayotgan sudlanuvchilar bir ovozdan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, to'g'on qurilishida bosh bo'lgan bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov O'zbekiston qahramoni ordeni, O'zbek gidroenergo rahbari Abdug'ani Sanginov O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan quruvchi, Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan irrigator va Suv xo'jaligi vazirligi qoshidagi O'zgib instituti direktori Umid Abdullayev fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. Ammo to'g'on o'pirilgach, keyinchalik ham ular qo'lga kiritgan bu davlat mukofotlari bekor qilinmadi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Axborot kodeksi so'z erkinligiga tahdidmi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning yangi axborot kodeksi o'zgartirishlarsiz qabul qilinsa, mamlakatda matbuot va ifoda erkinligi cheklanishi mumkin, demoqda Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan blogger va jurnalistlar. Yangi axborot kodeksi O'zbekiston hukumati yagona portaliga 29 dekabrga qadar muhokamaga qo'yilgan. Kodeks bilan axborotga oid masalalar, jumladan ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi, axborot olish kafolatlari va erkinligi to'g'risidagi, jurnalistik faoliyatni himoya qilish to'g'risidagi hamda bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi jami 8 amaldagi qonunni birlashtirish ko'zda tutilgan. Qonun kuchga kiradigan bo'lsa, bu barcha qonunlar o'z kuchini yo'qotishi aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy axborot kommunikatsiyalar agentligi tomonidan hozirlangan axborot kodeksi joriy yilning 14-dekabr kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokama portaliga qo'yilganda hozirga qadar 63 kishi qonun loyihasiga o'z fikrini bildirgan. Kodeksning haqqoniy bo'lmagan axborot uchun uning manbai va muallifi qonunda belgilangan tartibda javobgar bo'lishi haqidagi 8-moddasi va axborotni berganlik uchun tomonlarning kelishuviga muvofiq haq olinishi nazarda tutilgan axborot olish tartibi haqidagi 10-moddasi ko'plab e'tirozga sabab bo'lmoqda. Yanada aniqroq qiladigan bo'lsak, AOKA Rossiya Federatsiyasining feklar to'g'risidagi qonunidan ilhom olingan ko'rinadi deya fikr bildiradi. O'z fikrini yozib qoldirgan Farhod Umarov ismli shaxs, Muslim Shodmonov ismli boshqa bir shaxs esa kodeksning 8 va 10-moddalari o'zgartirilishi yoki olib tashlanishi kerak deya fikr bildiradi. Moddalarning bu holicha qoldirilishi bugungi va kelajakdagi diktatorlar uchun poydevor bo'ladi deb hisoblayman deya fikr bildiradi u. Bundan oldin Nyu-Yorkdagi Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'zbek rasmiylarini axborot kodeksi loyihasini qaytarib olishga chaqirgandi. Qonun chiqaruvchilar mazkur qonun loyihasini fikr erkinligi hamda diskriminatsiyaga yo'l qo'ymaslik tamoyili uchun jiddiy oqibatlar yuzaga kelishini e'tiborga olmasdan qabul qilishga shoshmasliklari lozim. Uni ko'rib chiqishga kirishdan oldin deputatlar hujjatning inson huquqlari bo'yicha xalqaro me'yorlarga to'liq muvofiq kelishiga amin bo'lishlari kerak, deydi Human Rights Watchning Markaziy Osiyo bo'yicha katta tadqiqotchisi Mira Ritman. Loyihada taklif etilayotgan bir jinsli shaxslar o'rtasidagi g'ayritabiiy munosabatlar propagandasini taqiqlash to'g'risidagi diskriminatsion moddalar O'zbekistonda LGBTga mansub kishilar uchun va ular duch kelayotgan diskriminatsiya va stigmatizatsiyaning yanada kuchayib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda bu moddalar kodeksdan chiqarib tashlanishi kerak, deyilgan Human Rights Watch bayonotida. Huquq faollari kodeksda ko'zda tutilgan har qanaqa cheklovning zarurati asoslangan hamda inson huquqlariga oid xalqaro me'yorlar talabiga muvofiq bo'lishiga e'tibor qaratishi lozimligini ta'kidlaydilar. Human Rights Watch bu kabi muhim hujjat muhokamasi uchun 2 haftalik muddat ajratilishi yetarli emasligiga ham e'tibor qaratgan va O'zbekistonning xalqaro majburiyatlari borligini eslatgan. Mira Ritmanga ko'ra, O'zbekistonlik qonun chiqaruvchilar mazkur axborot kodeksi jurnalistlar va boshqa odamlar huquqlari himoyasini ta'minlashi lozimligini yodda tutishlari kerak. Kodeks loyihasidan inson huquqlariga zid keluvchi me'yorlarni chiqarib tashlash va so'z erkinligini himoya qilish uchun hali kech emas, deya bildiriladi Human Rights Watch bayonotida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ahmad Basharskiy ishi bo'yicha mahkama yakunlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 26-dekabr kuni Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani sudining sudya Yusupov raislik qilgan mahkamasi Ahmad Basharskiy va boshqalarga nisbatan jinoyat ishi bo'yicha o'z hukmini o'qidi. Bu haqida Ozodlikka mahkamada himoyachi sifatida ishtirok etgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. Tovlamachilik, bosqinchilik, odam o'g'irlash, o'qotar qurollarni qonunga xilof ravishda saqlash, jinoiy uyushma tuzish hamda tan jarohati yetkazishda ayblangan 8 nafar sudlanuvchiga hukm o'qildi. Muhammad Azizxon, Artur Bekirov, Behzod Ortiqovlarga qo'yilgan ayblovlar o'z tasdig'ini topmadi va sud zalidan ozod qilindi. Ularning harakatlari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 28-moddasi orqali 229-moddasi o'zboshimchalikka malakalanib, sudlanuvchilar qisqa muddatli axloq tuzatish ishlariga jalb qilindi. Dilshod Qayumov va Otabek Mirahmedov aynan Jinoyat kodeksining 229-moddasi bilan 3,5 yilga qamaldi. Sirojiddin Ortiqov va Sardor Akbarovga nisbatan ham o'zboshimchalik, o'qotar qurollarni qonunga xilof ravishda saqlash bilan ayblandi va ularning muqaddam o'talmay qolgan jazo muddatlari mavjudligi sababli 5 yilga qadar qamoq jazolariga hukm qilindi. Dastlabki tergovda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-97-moddasi 2-qismi A bandi bilan qo'zg'atilib, keyinchalik aybi badanga og'ir tan jarohati yetkazish va zaruriy mudofaa chegarasini buzishga qaratilgan Said Ahmed Xo'ja Magruf Xo'jayev Ko'cha tilida Ahmad Basharskiy 4 yil 11 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Sudlanuvchining keksaligi inobatga olinib, uning jazo muddati Jinoyat kodeksining 70-moddasiga ko'ra shartli qamoqqa almashtirildi. Toshkent shahar prokurori o'rinbosari Narimov tomonidan imzolangan ayblov xulosasi yuzasidan davlat ayblovchisi Berdiq Qilichev va sudlanuvchilarning har biriga 16 yildan 16 yarim yilgacha bo'lgan qamoq jazolari so'ragandi. Ahmad Basharskiyni esa 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish va sud zalidan darhol qamoqqa olishni so'ragan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Vladimir Norov Tashqi ishlar vazirligi rahbari lavozimidan bo'shatildi. O'zbekistonda Marion Biotech shirkati dorilarini sotishga vaqtinchalik taqiq joriy etildi. BMT Afg'onistondagi ayrim dasturlarni to'xtatishga majbur bo'lmoqda. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish xalqaro markazi Wagner xususiy harbiy shirkati asoschisi Prigojinni yil odami deb e'lon qildi. Futbol afsonasi Pele vafoti munosabati bilan Braziliyada 3 kunlik motam e'lon qilindi. Qirg'izistonda mast ahvolda rulga o'tirganlar 1 yilga mashina haydash huquqidan mahrum qilinishi mumkin. O'zbekistonda 2 oliy ta'lim muassasasi rektori va 2 institut direktori ishdan olindi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim rostchi jurnalist Anora Sodiqova. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anora, bugun Facebook'ga kirdingizmi?
Ha, kirdim. Men deyarli har kuni kiraman.
Komil Allamjonovning mana bu postini ko'rdingizmi?
Ha, ko'rdim.
Konkret sanadan mavhumlik yaratish san'atining hadisini olgan ko'rinadi prezident ma'muriyati boshlig'i o'rinbosari. Bu postdan keyin bugun bir narsa bo'ladi yo deb kutishga to'g'ri keladi. Yo bo'lib o'tdimi? O'sha bir narsa.
Ha, o'sha bir narsa bo'lib o'tdi. Bugun mana bir necha oydan beri ta'lim deb gapirilayotgan yangi milliy o'quv boshlang'ich sinflari uchun yangi milliy o'quv dasturi kitoblar taqdim etildi. Buni biz birozdan keyin mana shu jumboqli sanadan keyin xabar topdik bundan.
Demak, Komil Allamjonovni 29-12-22 degan posti shu bilan bog'liq.
Ha, albatta.
Aha.
Keyin yangiliklardan keyin biz shundayligini tushundik, chunki yangi nashrlarni, yangi nashr etilayotgan kitoblarni aynan Allamjon bilan bog'liqligi anchadan beri uning o'zi ham aytib kelayotgandi.
Xayriyat, tushunib oldim. Bo'lmasa boshim og'riyotdi. Nima demoqchi bu bilan deb Komil Allamjonov. Hay, mayli. Komil Allamjonov ko'pchilikning e'tiborini qaratgan 29-12-22 dan 9 kun ortga 20-12-22 ga qaytamiz. Shu kuni Prezident Mirziyoyev Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaat qildi. Davlat rahbari 2023 yildagi ustuvor yo'nalishlar to'g'risidagi qarashlari bayonini boshlayotib dedi.
Birinchi yo'nalish ixcham samarali davlat boshqaruv tizimiga o'tishini taklif qilaman.
Bu fikrni rivojlantirar ekan so'nggi yillarda bir necha yangi vazirlik tashkil qilinganini, bunga hayot majbur qilganini aytdi prezident va so'ng bunday dedi.
Shu vaqtgacha biz qo'l boshqaruvida edik, boshqa ilojimiz yo'q edi. Aniq natijaga ishlaydigan yangi tizimli boshqaruvga o'tish vaqt soati keldi. Kechagidek bugun endi ishlamaymiz.
Prezidentning tan olib aytishicha,
ochiq aytish kerak, hozirgi kunda davlat apparatida takrorlanish ko'p. Keraksiz shtatlar bor. Bu ham haqiqat. Markazlashuv juda yuqori. Oqibatda bugungi murakkab masalalarga to'g'ri yechim topish uchun ortiqcha vaqt, kuch va resurs sarflanmoqda. Birinchi bosqichda vazirliklar isloq qilinadi, hukumat ish uslubi ham tubdan o'zgaradi. Eng avvalo vazirlik va idoralar soni, mana shu raqamga ham e'tibor beringlar. Hozirgi 61 tadan 28 tagacha kamaytiriladi.
Anora, kadrlar siyosatiga, bu siyosatida prezidentning o'zi tan olayotgan jihatlarga, ya'ni bir-birini takrorlovchi lavozimlar ko'payib ketayotganiga siz bir jurnalist sifatida doim e'tibor berib kelasiz. Mana postlaringizdan biri.
Achchig'im chiqyapti. Poymtar, soyntar fikrlarimni yozgim keldi. Bizning davlatda bosh vazir bilan administratsiya rahbari lavozimlari almashib qolmaganmi? Ta'lim bilan administratsiya xodimlari shug'ullanadigan davrlarga ham yetib keldikmi? Yoki bosh vazir degan lavozimni qisqartirish fursati keldimi?
Anora, bu postni 2 noyabrda yozgansiz. Ya'ni 2 noyabrda achchig'ingiz chiqqan. Oradan 12 kun o'tib, mana bu postni qo'ydingiz.
Endi 25 ta vazirlikni nima qilamiz? Tarqatib yuborish vaqti keldi yo'q.
Bu postni 14 noyabrda qo'ydingiz va oradan 36 kun o'tib, 20 dekabrda achchiqlanish navbati prezidentga keldi va hukumatni keskin qisqartirmasak bo'lmaydi dedi. Ko'nglingiz to'ldimi prezidentning rejasidan?
Haqiqatan ham vazirliklar, qo'mitalar, tashkilotlar soni juda ham ko'payib ketgan edi. Ularni bir-birini takrorlash haqida-yu gapirmasa ham bo'ladi. Lekin qisqartirishdan juda ham bilmadim, ko'ngildagidek deyolmayman. Endi ko'ngildagidek deb ta'rif berish o'zi ham noto'g'ridir, lekin hali qisqartirishlar, ixchamlashtirishlar davom etadi deyishmoqda. Lekin taqdim etilgan ma'lumotdan shuni ko'rdimki, ko'pgina vazirliklar bir-biriga qo'shilgan, ya'ni ixchamlashmagan, ya'ni bir-biriga qo'shilib ketgan. Nazarimda rahbariyat vakillari ijro etuvchilarga nisbatan baribir rahbariyatlar hamon ko'pdek. Vazirlarni tarkibiga kiritilgan va 2 vazirlikla birlashgan, lekin baribir hamon ko'pdek ko'rinyapti. Shu bilan birga ayrim vazirliklarni bizni nazarimizda birlashtirish kerak bo'lgan ayrim vazirliklar ham birlashmay qolgan. Balki bu yerda vazirlarni qaysidir ma'noda shu birlashtirilayotgan joyga yaqinligi bilan ham bog'liqmikan degan shubhaga ham bordik. Misol uchun Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan Suv xo'jaligi vazirligi ham boshqa vazirliklar qatori qisqarsa bo'lardi, birlashsa bo'lardi. Chunki qishloq xo'jaligini suvsiz, suv irrigatsiya, suv tizimisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Uni bitta vazirlik qishloq xo'jaligi vazirligi sifatida ko'rish ham mumkin.
Bog'cha vaziri bilan xalq ta'limi vazirligi qo'shilganida, ya?
Ha, albatta. Balki yana ko'pchilikda ham shunday taklif bo'lgan edi, bog'cha, maktab va oliy ta'limni birlashtirib ta'lim vazirligi qilish to'g'risida. Nazarimda bu ham yaxshi variant edi.
Xo'p. Shavkat Miromonovich nutq iroda etgan kuni yana bir post e'lon qildingiz.
5 yilda vazirlik idoralar sonini obdon ko'paytirdik. Endi kamaytirsak, avvalgi holga qaytamiz-da. Shunda nima o'zgaradi?
Keling, o'zingizni javobingizni, o'zingizni savolingizga bir eshitaylik. Nima o'zgaradi?
Nazarimda hali to'liq qisqardik, ixchamlashdi deya olmayman, chunki so'nggi 5-6 yil ichida 11 tadan ortiq ko'payib ketgan edi mana shunday bo'limlar, rostki krematoriy sanab chiqishi bo'yicha. Mana hozir qisqarishini ko'rsak, deyarli avvalgi holga qaytyapti-yu, lekin baribir ixchamlashmayapti degan bo'lardim.
Demak, hech narsa o'zgarmaydi. Bu ma'muriy islohotdan sizning nazaringizda hech narsa o'zgarmaydi. Har holda o'sha postingizda qo'yganingiz retorik savoldan mana shu ma'no sizib chiqadi-da.
Hozircha nazarimda hech narsa o'zgarmaydi. Ko'p baribir bilasizmi, mana nazarimda hukumatda shunday bir funksiya bo'lish kerak edi, qandaydir vazifa bo'ladi va o'sha vazifani bajarish uchun vazirlik ochiladi yoki qo'mita ochiladi. Biz shu ochilgandan keyin yana o'sha vazifa bajarilmaydi-da, unga yordamchi sifatida yana bir vazirlik, yana bir qo'mita, yana bir tashkilot mana shunday qilib ko'paytirib yuborishgan-u, lekin baribir shu muammo hal bo'lmayotgandek tuyuladi. Investitsiya bo'yicha ham misol uchun investitsiya vazirlik sifatida ajralib chiqdi, lekin mamlakatdagi investitsiya bo'yicha vaziyatni man misol uchun a'lo darajada demagan bo'lardim. Bu mani yolg'iz mani fikrim emas, lekin shunga qaramay vazirlik bor bu bo'yicha, yana tuman hokim, tuman va viloyat shahar hokimliklarida bu bo'yicha yana hokim o'rinbosari bor investitsiya bo'yicha. Mana shunday judayam ko'payib ketgan bitta vazifani bajaradiganlar. Shuning uchun biz ko'pincha jurnalist sifatida javobgarni ham topolmaymiz. Misol uchun, misol bilan gapiradigan bo'lsam, jurnalist sifatida fuqarolar tomonidan noqonuniy qurilish bo'yicha bir bizga murojaat tushgan edi. Shu noqonuniy qurilish bo'yicha vaziyatni o'rganish uchun shahar hokimligiga, arxitektura bo'limiga murojaat qildim. Ular yo'q, tumanga murojaat qiling deyishdi. Tuman arxitektura bo'limiga murojaat qildim. Ular yo'q, qurilish vazirligiga murojaat qiling deyishdi. Qurilish vazirligiga murojaat qildim. Ular kadastrga murojaat qiling deyishdi. Kadastr esa yo'q, biz faqat o'lchaymiz, bizda hech qanday vakolat yo'q deb yana qayta shahar arxitektura bo'limiga yuborishdi. Biz mana shunday o'rganib chiqqanimizcha, o'sha noqonuniy deya aytilayotgan qurilish bitib bo'ldi.
Endi hozir prezidentning farmoni bilan o'sha boshlanayotgan ma'muriy islohot mana shu bor otangga bor onangaga bir chek qo'yishiga bir ishonch paydo bo'ldimi sizda?
Hozir bir narsa deyishim qiyin, chunki misol uchun kecha bo'lib o'tgan tadbirda hali davom etadi, hali to'liq ixchamlashgani yo'q deyishdi. Ko'raylik, balki yechim topar.
Lekin shunga qaramay, prezidentni farmoni qabul qilindi va unda konkret choralar belgilab qo'yilgan. Ana o'shandan xulosa chiqarish mumkin. Ba'zi xulosalarni oldinda yana aytarmiz. Xalqqa murojaatining ertasiga prezident aytganini qildi. Hozirgina aytganim ana o'sha ish. Qarang, yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Anora, shu o'rinda mavzudan biroz chalg'ib e'tiboringizni farmon nomidagi davlat nomiga qaratmoqchiman. Diqqat qiling, davlat nomiga yangi so'zi ilova qilingan. Propagandistik maqsadlarda ishlatilishini tushunish mumkin bo'lgan bu sifatni rasmiy hujjatda davlatning nomining bir unsuri sifatida qo'llash mumkinmi? Yangi O'zbekiston degan davlat bormi?
Emasman, lekin nazarimda hujjatda Yangi O'zbekiston degan nom yo'q. Shuning uchun O'zbekiston deb qo'llash balki to'g'ri bo'lsa kerak. Yangi O'zbekiston emas, O'zbekiston deb qo'llash to'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Huquqshunos bo'lmasam.
Bu savol albatta huquqshunoslarga va birinchi navbatda prezident ma'muriyati huquqshunoslariga. Ular javob berar. Sizchi Anora, keling boyagi boshlab qo'yganimiz mavzuni davom ettiraylik. Prezident farmonidan ko'nglingiz to'ldimi deb so'radim, javob berdingiz. Hozircha bir narsa deyish qiyin deyapsiz. Bu farmon bilan hukumat chindan ham ixchamlashib qoladimi yo'qmi, bu savol ham hozircha noma'lum. Keling shu o'rinda ko'pchilik fikrini hurmat qiladigan bloger Otabek Bakirovning fikrini eshitaylik. U o'zining At the Bakiro kanalida davlatning gorizontal ixchamlashtirilishini, vertikal qisqartirilishini orzu qilganini bildirarkan bunday degan.
Amalda nima bo'ldi? Amalda o'sha sanoqsiz vazirliklar bir-biriga o'z formatini to'liq saqlab qo'shilmoqda. O'zi byudjet taqsimlovchilari soni kamayish o'rniga 64 tagacha oshganidan ham tushunib olsak bo'lardi ekan. Bundan ham yomoni pul topadigan, pul taqsimlanadigan va pul sarflaydiganlarning bir qo'lda to'planishi bo'ladi. O'zi tiyiqsiz edik, biratola izdan chiqamiz. Buning og'ir oqibatlarini ko'rishga afsuski ko'p vaqt kerak bo'lmaydi.
Biroq hukumat a'zolari taniqli tahlilchi Bakirov ogohlantirayotgan xavfni ko'rmayapti. Ular prezident farmonidan kelib chiqadigan foydalarni tushuntirish bilan band. Har holda 28-oktyabrda AOKda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'muriy islohotlarni amalga oshirish yuzasidan prezident imzolagan hujjatlarni qator vazirlik va idoralar xodimlari tushuntirishga urindi. Siz ham bo'ldingizmi ana o'sha anjumanda?
28-dekabrda demoqchimisiz?
Dekabr, a men nima dedim?
Oktyabrda dedingiz.
Ha, dekabrda albatta, dekabrda. Kechada endi, ha. Kecha dekabr edi, ha.
Ha, men ham qatnashdim. Unda bu meni hayron qoldirgan narsa shu bo'ldiki, unda amaldorlar shunday deyishdiki, bu ya'ni ixchamlashtirish bu kecha paydo bo'lgan emas. Biz buni bir necha yildan beri o'ylab kelayotgandik. Qanday ixchamlashtirish kerak, qanday tuzish bo'yicha anchadan bir o'yladik, ko'p mutaxassislar o'yladi. Hali ham o'ylayapmiz. Hali ham qisqarmagan vazirliklar qisqarib qolishi mumkin degan javoblarni berishdi. Men bunda birinchi boshida o'sha ijro hokimiyatidan qisqartirishni boshladik deb aytishdi. Meni hayron qoldirgan narsa, nazarimda davlatni boshqaruvni ixcham ko'rinishi bu nima deydi, g'ildiray ixtiro qilish emas. Bu nazarimda buni tayyor, ya'ni shu ixcham holga keltirilgan boshqaruv tizimlari bor. Xalqaro tajriba bor demoqchiman. Lekin bizni amaldorlar nimagadir buni uzoq yillardan beri o'ylashayotgan ekan va yana o'ylashda davom etishar ekan. Mana shu joy meni juda ham hayron qoldirdi. Ijro hokimiyatini yana qisqartiramiz, o'zgartiramiz va davom etadi birinchi, ikkinchi bosqichlardan deyishdi. Va shu bilan birga bizga so'radi, administratsiya ham qisqaradimi deb. Chunki nazarimda bu islohotlarda ijro hokimiyati, ya'ni Vazirlar Mahkamasini qandaydir ixchamlashtirib, uni evaziga prezident administratsiyasidagi vakolatli lavozimlar ortayotgandek tuyulmoqda.
Prezident o'sha 20-dekabrdagi nutqida farmonni imzoladim degan edi. Endi farmon 21-dekabr sanasi bilan e'lon qilindi va aytgan ediki, muhokamaga hech qanday o'rin yo'q. Men bo'ldi, men imzoladim, mana shunday bo'ladi dedi. Lekin kechagi matbuot anjumanida yana muhokama bo'pti-da. Bu yana o'zgarishi mumkin va hokazo va hokazo degan gaplar.
Ha, xuddi shunday. Bunda adliya vaziri bizga bu hali davom etadi, o'zgaradi, bu oxirgi ko'rinish emas degan gaplarni aytishdi.
Matbuot anjumanida mana shu islohotdan qancha masalan mablag' iqtisod qilib qolinishi to'g'risida ham gap bo'ldimi?
Qancha mablag' iqtisod qilib qolinishi haqida xalqaro press-klub sessiyasida ko'rgan edi. Unda ma'lumotlar berilgan edi, ya'ni vazirliklar qisqarganida qancha mashinalarni sotilishi, binolarni ham ijaraga berilishi yoki sotilishi evaziga daromad tushishi bo'yicha ma'lumotlar berilgan edi. Lekin bu farmon e'lon qilinishidan avval Oliy Majlis budjetda o'sha 64 ta vazirlik davlat idoralariga mo'ljallangan budjet ko'rinishini tasdiqlab bo'lishdi. Buni kecha Senat ham tasdiqladi menimcha.
Matbuot anjumanida
64 taga ajratilgan pullar qanday u yerda o'zgargani haqida hozircha men aniq ma'lumot topa olmadim.
Matbuot anjumanida davlat tili departamentining taqdiriga oid gap bo'lmadimi?
Yo'q, davlat tili departamentiga oid ma'lumot berilmadi, lekin agar ko'rgan bo'lsangiz, Vazirlar Mahkamasining qisqartirilgan sxemasi e'lon qilingandi. Mana shu e'lon qilingan sxemada davlat ma'naviyatni rivojlantirish va davlat tilini departamenti yo'q edi, u nom yo'q. Va bu haqda Sevara Urunbayeva ham ma'lumot berdi. Nazarimda bu departament faoliyatini tugatilgan.
Ha, gap shundaki, nega so'rayapman? 28-dekabrda Effect.uz sayti, Adliya vaziri matbuot kotibi, hozirgina siz aytganingiz Sevara Urunbayevaga tayanib, davlat tili departamenti tugatilgani to'g'risida xabar qildi. Boshqa bir nashr, Ogoh.uz esa davlat tili departamenti tugatildi, tarixiy tashabbusning umri 3 yilmidi degan sarlavha ostida kattagina maqola e'lon qildi. Maqola mazmuni sarlavhadanoq ma'lum. Anora, Sizni ko'pchilik davlat tili to'g'risidagi qonun targ'ibotchisi sifatida ham biladi. Bu voqeaga davlat tili departamenti tugatilayotganiga munosabatingiz qanday? Chindan ham tarixiy tashabbusning umri 3 yilginamidi?
Davlat tili departamentida boshida ochilganda biz xursand bo'lgandik, lekin shu departament qanaqadir funksiyani ham bajarish kerak, shu davlat tili bo'yicha qandaydir ishlar ham qilish kerak edi, lekin mana ko'rdik, davlat tili to'g'risidagi qonun yo'q bo'lib qolganda ham davlat tili departamenti g'iring degani yo'q, jim turdi. So'nggi vaqtlarda umuman davlat tili departamenti nima ish qilayotganidan ham rosti bexabardik. Jurnalist sifatida ularga qo'ng'iroq qilib ham, murojaat qilib ham bironta tayinli javob ololmayotgandik. Agar tugatilgan bo'lsa, nomi boru faoliyati yo'q tashkilot rasman yo'q bo'ldi deya olaman, chunki qog'ozda boru, lekin amalda shundoq ham davlat tili departamenti yo'q edi. Bir narsa, bir nima o'zgarish qilayotgani shunchaki bormi bordek turgan edi, lekin faoliyatini men shaxsan jurnalist sifatida sezmaganman va murojaat qilib ham ularni o'zidan so'rab ham bir savolga tutish ham imkoni bo'lmagan davlat tili departamentidan.
Boriyu yo'g'i va boridan yo'g'i yaxshi bo'lib qoptida. Xo'p, nima uchun ishlamadi o'sha davlat tili departamenti 3 yil davomida?
Nima uchun ishlamagani rosti men uchun ham juda ham qiziq. Davlat tili departamentiga ko'p ishlab aytilgan edi, ko'p ishlab berilgan edi, lekin ishlamadi, balki u yerda rahbarga ham bog'liqdir. Bundan oldingi rahbarda ham ma'ruzalar, balandparvoz gaplar aytishib bilan birga hech narsa qilindi, bir nima qilindi deya olmayman. Davlat tili departamenti tashkil etish bilan birga har bitta vazirlikka til bo'yicha mutaxassis vazir yordamchisi ham belgilab berildi. Lekin bu ham bir nimani o'zgartirdi demayman, deya olmayman. Shunchaki ma'muriy jihatdan bir vazifani bajaruvchi shunchaki lavozim ko'paydi xolos. Lekin hech qanday ish bo'lgani yo'q.
Qarang-da, mana hozirgina esladingiz, davlat tili to'g'risidagi qonun yo'qolib qolishi qolganda ham indagani yo'q dedingiz. Uni mavzudan xabarsiz tomoshabin tushunmagan bo'lishi mumkin. Davlat tili to'g'risidagi o'sha eski qonunni bir yangi tahriri Senatga kiritilgan edi, Oliy Majlisga kiritilgan ko'rib chiqish uchun. Ular ko'rishni boshlab, keyin birdan yo'qolib qoldi va keyin kun tartibidan olib tashlandi bu narsa. Kunuz muxbiri Ilyos Safarov bu masalani juda yaxshi yoritgan, qiziqadiganlar masalan masala tarixini o'zlari bilishi mumkin. Bu bitta tomoni. Demak, davlat tili to'g'risidagi qonun yangi tahriri kun tartibidan chiqarib tashlandi. Qolaversa, mana 20-dekabr kungi nutqida Shavkat Mirziyoyev davlat tili degan iborani qo'llamadi. Bu haqda ko'rsatuvimizni avvalgi sonida ham bir gaplashdik. Yana endi hozir mavridi kelganda yana gapirishga to'g'ri kelyapti. Ona tili degan iborani qo'lladi. Mana endi davlat tili departamenti tugatilyapti. Bu nimani alomati? Yoki davlat tilini ijrosi bilan bog'liq hech qanday muammo qolmaganmi?
Yo'q, muammo qolmagan deya olmayman. Muammo bor albatta. Davlat tili bo'yicha umuman darsliklar bo'yicha ham, umuman til bo'yicha muammo juda ham dolzarb bizada. Umuman davlat tili to'g'risidagi qonuni yo'qolib qolganida ham qaysidir qandaydir geosiyosiy bir sabablar bor deb ham shubhaga boraman. Ko'pincha departamentga aynan hech qanday ish qilmaydigan, bilmadim jurnalist sifatida bunday gapirishim qanchalik to'g'ri bo'ladi, avvallari bir nima deydi siyosiy iroda bilan bironta bir ish qilmagan mutaxassisni olib kelib qo'yilishi ham o'zi yopish uchun qilishdimi degan shubhaga ham borgan edi. Mana shunday bo'lib chiqdi. Til bizada dolzarb, lekin departament tugatildi. Lekin bilasizmi, man shunday qaraymanki, bir mavzularni bir muammolarni hal qilish uchun qandaydir departament tashkilotlarini ochmasdan ham shu muammoni hal qilish mumkin, shu mavzuni dolzarbligini olib chiqish mumkin deb o'ylayman. Shu nuqtaga nazardan qaraganda men davlat tili departamentini yopilishiga qarshi emasman.
Xo'p,
lekin bu mavzuni yo'q bo'lishida yaxshi ishora emas. Davlat tilini dolzarbligi, qonunni yo'qolib qolishi yaxshi ishora emas degan bo'lardim.
Xo'p, ma'muriy islohotlar mavzui juda katta mavzu, uni bitta suhbat bilan qamrab olish imkonsiz. Shuning uchun boshqa mavzuga o'tamiz, lekin boshqa mavzu ham prezidentning 21 dekabrdagi farmonidan kelib chiqadi. Farmonda mana bu gap bor.
Vazirlar mahkamasida masalalarni kollegial tarzda ko'rib chiqishda zaruratga ko'ra ommaviy axborot vositalari taklif qilinadi.
Qarang, ommaviy axborot vositalari majlisga zarurat bo'lsa taklif qilinadi. Hatto hukumat majlisi kollegial bo'lsa ham, ya'ni xos emas, kollegial. Bunday perspektiva to'g'risida siz bir jurnalist sifatida, ommaviy axborot vositasining rahbari sifatida nima deysiz?
Bilasizmi, taklif qilinishi avvallari ham bu adashmasam ko'rsatma bor edi, ommaviy axborot vositalari taklif qilinardi, faqatgina rasmiy desam noto'g'ri bo'ladi, davlat ommaviy axborot vositalari vakillari taklif qilingan. Endilikda qonunda farmonda ko'rsatib o'tilgan bo'lsa-da, men shuni bilaman, Vazirlar Mahkamasi faqatgina o'zlariga qulay bo'lgan ommaviy axborot vositalarini chaqirishadi. Shaxsan men u yerdagi vakil bilan, axborot bo'limi vakili bilan gaplashganimda ham o'zi shaxsan o'zimga shunday degan: bizni agar tanqid qiladigan bo'lsangiz, biz sizni keyinchalik mana shunday uchrashuvlarimizga taklif qilmaymiz degan gapni ham shaxsan menga aytishgan.
Endi farmonni shu bandiga asoslanib mutlaqo hech qanday ommaviy axborot vositasini, hatto davlatnikini ham taklif qilmaslik huquqi paydo bo'ldi-da Vazirlar Mahkamasida. O'zi ilgari ham joyli ochiqmasida, endi bundan buyog'i huquqiy asos paydo bo'ldi.
Ha, shu aytganimdek, avvalan bular ochiqmas edi. Biroq Novoda ochiq bo'ladigan bo'lsa ham birdaniga e'lon qilib faqat o'ziga qulay odamlarni yig'gan. Endilikda ham bu bilan biron narsa o'zgaradi deb o'ylamayman. Va yana bizda oshkoralik, shaffoflik bo'yicha ham qon qarorlarimiz bor. Nazarimda oshkoralik haqida gapirib turib, mana bunday bandlarni bo'lishi noto'g'ri bo'lsa kerak. Noto'g'ri.
Gap aylanib ommaviy axborot vositalariga kelib to'xtagan ekan, Abduqodir Mo'minovga qilingan hujum yuzasidan fikringizni so'ramasligim mumkin emas. 23 dekabr juma oqshomida noma'lum shaxslar Abduqodirga hujum qilganini eshitganingizda siz nimani o'yladingiz?
Noma'lum shaxslar hujum qilganda, bilasizmi, buni albatta Abduqodirni nima deydi, faoliyati bilan, ya'ni asoslanganmi, keskin tanqidlari bilan bog'liq deb o'yladim va buni o'zimda ham qo'rquv paydo bo'ldi. Bundan keyin ehtiyot bo'lib yurish haqida, nima deydi, ehtiyotkorlik choralarini ham ko'rib qo'yish, xavfsizlik choralarini ham ko'rib qo'yishim kerak degan xulosaga keldim.
Yana qarayinda, men xuddi shuni so'ramoqchi edimda, siz O'zbekistondagi oz sonli tilli, tishli jurnalistlardan birisiz-da, hatto shunday jurnalistlar ro'yxatining boshidasiz. Abduqodirga qilingan hujumgacha o'zingizni xavfdan xoli deb hisoblagansizmi? Mana endi hozir xavotir paydo bo'ldi. Ana o'sha hujumgacha o'zingizni xavfsiz deb hisoblagansizmi?
Ha. Bungacha bilasizmi, internetda bullying qilib, har xil tuhmatlar tarqatish bo'lardi. Mana shu digital xavfsizlik borligini his qilganman, ya'ni internet orqali har xil tuhmatlar tarqatib hujum qilishligidan xavotirda bo'lganman. Bu Abduqodir vaziyatidan keyin jismonan ham xavfsizlik choralarini ko'rib qo'yish kerak ekan. Bu ham dolzarbligiga aylandi. To'g'risi, men ham misol uchun bundan keyin endi mashinada yo buyoqlarga, ko'chalarga qorong'ida qarab yurish kerak ekan, jiddiy bo'lish kerak ekan degan xulosaga keldim. Abduqodirdan avval menda bu jismoniy kimdir kuch ishlatadi deb qandaydir bo'lgan qo'rqqanman bundan. Misol uchun Usmonov haqida material haqida yozganimdan keyin ham xavotir olganman-u, lekin Abduqodirdan keyin yana ham xavotir oladigan bo'ldim.
Lekin xavfning bir real xavf to'g'risida hech qanday bir belgilar sezmagansiz?
Yo'q.
Endi Abduqodir
og'zaki ogohlantirishlar eshitganman, lekin bunday xavflarni ko'rmaganman. Bunday jismonan kimdir tajovuz qilishini bo'lmagan. Lekin og'zaki bo'lgan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.